Risalah Nabi dan Sahabat. Menyajikan tafsir kemuliaan sosok dan figur seorang utusan Tuhan agar kita arif dan bijak dalam menjalani dinamika kehidupan. Cermin langkah hidup kemarin, sekarang, dan hari kemudian. Risalah Nabi dan Sahabat. Risalah Teladan. Risalah Teladan.
Edukasi, kita ikuti Risalah Nabi dan Sahabat dari Radio Edukasi. Kali ini Risalah Nabi dan Sahabat akan menceritakan kisah tentang Nabi Yusuf alaihissalam. Insan Edukasi, Nabi Yusuf alaihissalam adalah nabi yang diutus Allah kepada penduduk Mesir. Beliau merupakan anak dari Nabi Ya'kub alaihissalam dan satu-satunya yang menjadi nabi dan rasul. Waktu kecil dia mendapatkan perlakuan tidak baik dari saudara-saudaranya. Beliau juga pernah dipenjara secara lalim, di mana hal itu seharusnya tidak ia terima. Namun akhirnya, berkat kelembutan dan kesabarannya, Allah memberikannya kedudukan yang mulia dan terhormat. Kisah Nabi Yusuf merupakan kisah yang sangat menarik. Kisahnya telah diabadikan dalam Al-Quran Surat Yusuf secara lengkap. Bagaimana kisah Nabi Yusuf alaihissalam selanjutnya? Mari kita simak bersama.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insan edukasi, Nabi Yusuf adalah putra Nabi Ya'kub dari istrinya yang bernama Rahel. Di antara putra-putra Ya'kub, Yusuflah yang menjadi nabi dan rasul. Dia juga yang paling taat dan patuh kepada orang tuanya. Nabi Yusuf juga putra Ya'kub yang paling tampan. Karena itu, Nabi Ya'kub lebih menyayangi dan mencintai Yusuf daripada anak-anaknya yang lain. Pada suatu hari, Nabi Yusuf bermimpi melihat 11 bintang, matahari, dan rembulan bersujud kepadanya. Mimpi itu diceritakan kepada ayahnya.
Wahai ayahku, aku bermimpi melihat 11 bintang, matahari, dan bulan. Semuanya bersujud kepadaku.
Wahai anakku, matahari yang sujud kepadamu adalah ayahmu, ibumu adalah yang menjadi bulan, dan ke-11 bintang itu adalah saudara-saudaramu. Suatu hari nanti, engkau akan meraih kedudukan tinggi dan mulia. Saat itu akan sujudlah ayah, ibu, dan saudara-saudaramu. Dan sampai saat itu terjadi, jangan keceritakan mimpi ini pada siapapun, terutama saudara-saudaramu. Aku khawatir mereka akan memendam rasa iri dan berusaha mencelakaimu.
Rencana jahat dari saudara-saudaraku, anak-anak dari Nabi Ya'kub.
Jangan lupakan tipu muslihat setan, anakku. Setan adalah musuh yang nyata bagi manusia. Mereka mampu mempengaruhi manusia, sekalipun dari keluarga Nabi. Allah sendiri telah memilihmu. Allah memberimu pengertian dan takwil mimpi, dan akan disempurnakannya nikmat padamu dan keluarga Ya'kub, seperti telah disempurnakannya nikmat atas kedua orang tuamu, Ibrahim dan Ishak sebelumnya.
Melihat Yusuf lebih disayangi ayahnya, saudara-saudara Yusuf merasa iri hati dan tidak senang kepada Yusuf. Karena itu mereka ingin melenyapkan Yusuf. mereka bersekongkol untuk melenyapkan Yusuf. Karena Benyamin saudara kandung Yusuf, ia tidak diikutsertakan dalam persekongkolan ini. Ketika perundingan berlangsung, muncul bermacam-macam pendapat. Ada di antara mereka yang mengusulkan agar Yusuf dibunuh saja atau dibuang ke daerah lain yang membuatnya tidak kembali lagi. Selanjutnya, setelah seorang saudaranya mengusulkan untuk tidak membunuh Yusuf, tetapi dimasukkan ke dalam sumur supaya nanti dia dipungut oleh sebagian musafir. Setelah mereka sepakat dengan usulan tersebut, mereka bersama-sama menghadap sang ayah.
Wahai ayah, kami hendak meminta izin agar Yusuf pergi bersama kami besok pagi. Kami ingin mengajak Yusuf ikut mengembala, bermain, dan bercanda bersama.
Nabi Yakub menjawab,
aku sangat sedih berpisah dengan Yusuf. Aku juga khawatir jika tiba-tiba serigala datang menerkamnya. Sementara ia tak mampu mengelak karena masih kecil, dan kalian lalai untuk menjaganya. Hal itu tidak akan terjadi, ayah. Kami mampu menjaganya.
Karena didesak terus-menerus, akhirnya Nabi Yakub membiarkan Yusuf pergi bersama mereka. Pada hari yang telah direncanakan, berangkatlah mereka ke suatu tempat. Waktu itu, Benyamin tidak diajak karena masih terlalu kecil. Setibanya di tempat yang dituju, mula-mula mereka berkejar-kejaran sambil membuka baju. Yusuf pun mengikuti apa yang diperbuat saudaranya. Sedikit demi sedikit, akhirnya sampailah mereka di tepi sebuah sumur. Setelah berkumpul di tepi sumur, mereka mengangkat Yusuf dan memasukkannya ke dalam sumur itu. Setelah diletakkan ke dalam sumur, mereka pulang meninggalkannya. Mereka mengambil bajunya, lalu mereka lumuri dengan darah kambing yang mereka sembelih. Mereka pulang petang hari sambil menangisi Yusuf.
Wahai ayah kami, sesungguhnya kami pergi berlomba dan kami tinggalkan Yusuf di dekat barang-barang kami. Lalu dia dimakan serigala, yaitu saat kami tidak melihatnya karena kami tengah bermain kejar-kejaran. Dan engkau tentu tidak akan percaya kepada kami sekalipun kami berkata benar.
Nabi Yakub menjawab,
sebenarnya dirimu sendirilah yang memandang baik urusan yang buruk itu. Maka hanya bersabar, itulah yang terbaik bagiku. Dan kepada Allah saja memohon pertolongannya terhadap apa yang kamu ceritakan.
Tak berapa lama Yusuf berada dalam sumur. Lewatlah musafir dari Madian hendak ke Mesir. Mereka mendatangi sumur itu untuk mengambil air. Ketika timba ditarik, tiba-tiba terasa sangat berat. Barang apakah yang telah menyangkut di timba itu? Setelah ditarik ke atas, ternyata di timba itu bergantung seorang anak laki-laki, yaitu Yusuf. Kemudian Yusuf dibawa dan dijual oleh musafir itu kepada salah seorang pejabat di Mesir, tepatnya salah seorang menteri Mesir, untuk dijadikan budak. Oleh pejabat itu, Yusuf dijadikan anak angkatnya. Sejak itulah Yusuf tinggal di Mesir bersama seorang menteri Mesir yang biasa dikenal dengan nama Kitfir, dan istrinya yang bernama Rael, dan ada juga yang menyebut Zulaikha. Istri penguasa Mesir itu sangat cantik, memiliki banyak harta, kedudukan, dan masih muda. Selang beberapa tahun kemudian, Nabi Yusuf pun tumbuh dewasa. Dia menjadi seorang pemuda yang sangat tampan, lagi menawan. Banyak perempuan tertarik kepada Yusuf, termasuk Zulaikha. Suatu hari saat suaminya pergi, ia berusaha menggoda Nabi Yusuf. Ia menutup pintu-pintu rumahnya, bersiap dan berdandan untuk merayu Nabi Yusuf, mengenakan pakaian terbaik dan paling mewah yang ia miliki. Zulaikha berkata,
"Marilah ke sini. Mendekatlah kepadaku, Yusuf."
Yusuf menjawab,
"Aku berlindung kepada Allah. Sungguh, tuanku telah memperlakukanku dengan baik. Sesungguhnya, orang yang zalim tidak akan beruntung."
Zulaikha bermaksud mengajak Nabi Yusuf untuk berbuat keji. Namun karena ia seorang nabi, Allah melindunginya dari perbuatan tersebut. Nabi Yusuf lari meninggalkan Zulaikha menuju pintu agar bisa keluar dan menjauh darinya. Namun Zulaikha mengejar Nabi Yusuf dan menarik baju gamisnya. Dan keduanya mendapati suami Zulaikha sudah berada di depan pintu. Zulaikha berkata,
"Apa balasan terhadap orang yang bermaksud buruk terhadap istrimu, selain penjara atau siksaan yang pedih?"
"Dia yang menggoda dan merayu diriku."
Di saat itu, salah seorang saksi dari keluarga Zulaikha memberikan kesaksian.
"Jika baju gamisnya koyak di bagian depan, maka Zulaikha benar. Dan jika baju gamisnya koyak di bagian belakang, maka Zulaikha yang dusta dan Yusuf orang yang benar."
Ketika Kitfir melihat baju gamis Nabi Yusuf koyak di bagian belakang, ia mengetahui bahwa ini adalah tipu daya istrinya. Kitfir berkata,
"Sesungguhnya ini adalah tipu dayamu. Tipu dayamu benar-benar hebat, Zulaikha. Yusuf, rahasiakanlah kejadian ini. Dan kamu, Zulaikha, mohonlah ampunan atas dosamu itu, karena kamu yang bersalah."
Meski peristiwa itu telah disembunyikan, namun terdengar juga oleh para tetangga. Beritanya cepat tersebar ke semua tempat. Perempuan-perempuan kota setempat dari kalangan istri-istri menteri dan putri-putri para pembesar mencela perbuatan Zulaikha karena ia telah mencintai dan merayu pelayannya yang tidak sederajat dan tidak patut diperlakukan seperti itu. Zulaikha merasa malu karena ia menjadi bahan pergunjingan. Akhirnya, ia mengundang perempuan-perempuan kota tersebut ke rumahnya untuk dijamu. Ia ingin menyampaikan alasan di hadapan mereka dan menjelaskan bahwa pelayanannya tidak seperti yang mereka kira. Pada hari yang ditentukan, mereka berkumpul di rumah Zulaikha. Mereka diberi jamuan yang layak dan di antara jamuan tersebut adalah buah-buahan. Setiap perempuan diberi pisau yang tajam. Ketika mereka sedang mengupas buah-buahan, Zulaikha menyuruh Yusuf keluar di hadapan perempuan-perempuan itu. Maka, tatkala perempuan-perempuan itu melihat Nabi Yusuf, mereka merasa segan kepada Nabi Yusuf. Mereka tidak mengira ada sosok manusia sedemikian tampan. Keelokan wajah Nabi Yusuf membuat mereka terpesona. Mereka berkata,
"Maha sempurna Allah, ini bukan manusia. Sesungguhnya ini tidak lain hanyalah malaikat yang mulia."
Hingga mereka pun melukai tangan mereka dengan pisau-pisau itu tanpa mereka sadari.
"Itulah orang yang menyebabkan kalian mencela diriku. Aku telah menggodanya, tetapi dia menolak."
Peristiwa Zulaikha dan Nabi Yusuf masih tetap dipergunjingkan hingga ke penjuru kota. Terlintas dalam pikiran Kitfir dan Zulaikha untuk memenjarakan Nabi Yusuf hingga waktu tertentu untuk meredakan komentar-komentar tentang kasus ini agar terkesan bahwa Nabi Yusuf lah yang menggoda istrinya. Dengan dipenjarakannya Nabi Yusuf ini merupakan bagian dari perlindungan Allah kepadanya. Di dalam penjara, Nabi Yusuf bertemu dengan dua orang pemuda. Mereka berdua adalah bekas pelayan raja. Salah satu di antara keduanya adalah pelayan yang biasa memberi minum raja. Dan yang satunya lagi adalah pelayan pembuat roti istana. Suatu ketika, kedua pemuda tersebut bermimpi sesuai profesi yang dijalani masing-masing. Kedua pemuda itu kemudian menceritakan mimpi mereka kepada Nabi Yusuf. dan memintanya untuk menjelaskan takwilnya.
Saya bermimpi seakan melihat tiga dahan kurma mengeluarkan dedaunan dan tandan-tandan kurmanya yang sudah matang. Saya kemudian mengambil anggur itu dan memerasnya di dalam gelas milik raja, lalu memberikannya kepada raja.
Di atas kepalaku ada tiga lapis roti, lalu burung-burung buas memakan roti bagian atas.
Sebelum mentakwilkan mimpi mereka, Yusuf mengajak mereka untuk bertauhid. Dakwah yang disampaikan Nabi Yusuf ini dalam situasi yang sangat tepat, karena mereka berdua mengagungkan sosok Yusuf dan siap menerima apapun yang akan dikatakan Nabi Yusuf. Setelah itu Nabi Yusuf menakwilkan mimpi mereka.
Wahai pemberi minum raja, kau akan dibebaskan dan kembali bertugas menjadi pelayan pemberi minum raja. Dan kau pembuat roti, engkau akan disalib, lalu burung memakan sebagian kepalamu. Takwil mimpi kalian telah terjawab.
Kemudian Nabi Yusuf berpesan kepada orang yang ia ketahui akan selamat di antara keduanya, yaitu pelayan yang biasa memberi minum raja.
Wahai pemberi minum raja, jika kamu bebas nanti, terangkanlah keadaanku di dalam penjara kepada rajamu.
Namun setan membuatnya lupa akan apa yang dipesankan Nabi Yusuf kepadanya, hingga Nabi Yusuf tetap dalam penjara selama beberapa tahun. Hingga pada suatu hari, raja bermimpi seakan-akan berada di tepi sungai. Dari sungai itu, seakan-akan keluar 7 sapi betina gemuk dan kemudian makan rerumputan di sana. Setelah itu, ada 7 sapi betina kurus muncul dari sungai itu, lalu ikut memakan rerumputan bersama 7 sapi betina gemuk. Kemudian sapi-sapi kurus itu menghampiri sapi-sapi gemuk, lalu memakan semuanya. Raja bangun dari tidurnya dalam kondisi ketakutan. Setelah itu raja tidur lagi. Ia bermimpi ada 7 bulir gandum yang hijau dalam satu ruas, lalu ada 7 bulir lainnya yang kering. 7 bulir gandum kering ini kemudian melingkar dan menutupi 7 bulir yang penuh berisi biji gandum. Raja kembali bangun dengan ketakutan. Setelah ia ceritakan mimpi itu kepada para pemuka kaumnya, tak seorang pun di antara mereka bisa menakwilkan mimpi itu. Mereka justru mengatakan itu hanya mimpi kosong dan sekedar bunga tidur saja. Selain itu, mereka juga tidak memiliki pengalaman tentang takwil mimpi. Saat itulah pemuda yang selamat, yang pernah dipesan Nabi Yusuf untuk menyampaikan kisah tentangnya kepada rajanya, lalu terlupa mendengar mimpi raja. Dan ia melihat tidak ada orang yang bisa menakwilkan mimpi itu. Ia baru teringat Nabi Yusuf dan pesannya untuk sang raja. Pemuda itu kemudian berkata kepada raja dan kaumnya, "Utuslah aku untuk menemui Yusuf." Ia kemudian menemui Nabi Yusuf untuk meminta takwil dari mimpi raja. Setelah disampaikan kepada Nabi Yusuf, kemudian dia menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya dan menakwilkan mimpi yang dialami raja. Nabi Yusuf memberitahukan bahwa akan terjadi masa subur selama 7 tahun, kemudian disusul masa kemarau hebat selama 7 tahun. Nabi Yusuf juga menjelaskan apa yang harus mereka kerjakan dalam kedua kondisi tersebut. Mereka harus menyimpan biji-bijian tetap berada di tangkainya selama masa subur pada 7 tahun pertama, selain untuk keperluan makan. Selanjutnya pada masa 7 tahun berikutnya, jangan menanam biji terlalu banyak, karena besar kemungkinan biji-biji yang ditanam tidak akan tumbuh. Setelah mengetahui pandangan dan pemahaman Nabi Yusuf yang tepat, raja memerintahkan agar Nabi Yusuf dipanggil untuk ia jadikan seorang dekatnya. Saat utusan raja menemui Nabi Yusuf, Dia tidak mau keluar dari penjara sebelum semuanya mengetahui bahwa ia dipenjara secara lalim. Ia ingin bersih dari kebohongan yang dituduhkan kepadanya. Dia meminta utusan raja agar sang raja bertanya kepada perempuan-perempuan yang pernah melukai tangannya. Saat para perempuan-perempuan tersebut ditanya terkait hal itu, mereka mengakui kejadian sebenarnya dan menyampaikan sikap terpuji yang dimiliki Yusuf. Zulaikha juga berkata bahwa Nabi Yusuf tidak bersalah dan bahwasanya dialah yang merayu Nabi Yusuf. Setelah terbukti Nabi Yusuf tidak bersalah dan terbebas dari segala tuduhan yang diarahkan kepadanya, raja berniat akan menjadikannya salah seorang pembesar negara. Nabi Yusuf meminta kepada raja agar dijadikan sebagai bendaharawan negeri yang diberi wewenang untuk mengawasi logistik. Ia memberitahukan kepada raja bahwa ia pandai menjaga wewenang yang diberikan, terpercaya bisa mengatur segala sesuatunya dengan tepat, dan bisa mengantisipasi kekurangan makanan setelah 7 tahun masa subur berlalu dengan cara yang diridhoi Allah. Menurut suatu pendapat, dijelaskan bahwa saat Kitfir meninggal dunia, Yusuf menikahi Zulaikha. Kemudian Zulaikha melahirkan 2 anak dari Yusuf, yaitu Afroyim dan Mansa. Pada saatnya mimpi Raja Mesir menjadi kenyataan, pada musim subur, Nabi Yusuf memerintahkan rakyat Mesir menyimpan kelebihan hasil panen mereka untuk persiapan di musim kering nanti. Selang beberapa waktu kemudian, datanglah masa paceklik, masa kemarau panjang menimpa berbagai penjuru negeri secara merata. Timbul bencana kelaparan di mana-mana. Musibah ini juga menimpa tempat asal Nabi Yakub. Nabi Yakub mendengar negeri Mesir memiliki persediaan makanan yang melimpah. Beliau menyuruh anak-anaknya, kecuali Bunyamin, pergi ke Mesir untuk menukarkan barang-barang yang dipunyai dengan bahan makanan. Saat mereka masuk Mesir, Nabi Yusuf mengenali mereka, sementara mereka sudah tidak mengenali Nabi Yusuf, karena tidak terlintas di benak mereka jika Yusuf menjadi seorang yang memiliki kedudukan terhormat. Nabi Yusuf memperlakukan mereka dengan sangat baik. Mereka ditimbangkan bahan makanan dengan takaran yang dilebihkan. Yusuf bertanya kepada mereka,
"Bagaimana kondisi kalian? Berapa jumlah kalian?"
"Kami 12 bersaudara. Salah satu di antara kami pergi entah kemana. Dan saudara kandung kami yang pergi itu ada di rumah bersama ayah kami."
"Jika kalian datang lagi tahun depan, ajak serta dia bersama kalian. Jika tidak, aku tidak akan memberikan bekal makanan untuk kalian."
"Kami akan berusaha membujuk ayah kami untuk mengajaknya ke Mesir tahun depan."
Ketika mereka kembali ke kampung halamannya, mereka menceritakan kebaikan Menteri Mesir. Mereka juga menyampaikan permintaan Menteri Mesir itu. Mendengar permintaan tersebut, ayah mereka menolak. Beliau takut kehilangan anak yang dicintainya lagi. Namun mereka terus membujuk ayah mereka dan berkata, "Kita tak akan mendapatkan bahan makanan lagi jika Bunyamin tidak ikut." Mereka berjanji akan menjaga Bunyamin dengan baik dan akan membawanya pulang kepada ayah mereka. Mereka tidak akan mengulangi seperti kejadian Yusuf dulu. Ayah mereka akhirnya mengizinkan setelah mendengar janji mereka. Saat mereka datang lagi ke Mesir, diajaklah Bunyamin. Sesampainya di sana, Nabi Yusuf menempatkan Bunyamin di dekatnya dan memberitahukan secara rahasia bahwa ia adalah saudara kandungnya, Yusuf. Nabi Yusuf meminta Bunyamin untuk merahasiakan hal ini dari saudara-saudara yang lain. Setelah itu, Nabi Yusuf mencari cara agar Bunyamin tetap berada di tempatnya dan tidak membiarkannya pergi bersama mereka. Nabi Yusuf kemudian memerintahkan para pelayan untuk menaruh sebuah gelas miliknya di dalam barang bawaan Bunyamin tanpa mereka sadari. Saat mereka akan berangkat, seorang pegawai istana memanggil mereka kembali. Ia mengatakan bahwa gelas raja telah hilang. Oleh karena itu, setiap karung yang mereka bawa bakal diperiksa. Kemudian Nabi Yusuf memeriksa karung-karung saudara-saudaranya sebelum memeriksa karung Bunyamin. Cara ini dilakukan agar tidak mengundang kecurigaan dari mereka. Mereka terkejut ketika gelas yang dicari ada di dalam karung Bunyamin. Mereka merasa tidak percaya dengan peristiwa ini. Saudara-saudaranya memohon kepadanya agar Bunyamin dibebaskan. Mereka menawarkan agar mengambil salah satu dari mereka sebagai penggantinya. Akan tetapi Nabi Yusuf menolak permintaan mereka. Beliau mengatakan gelas ini ditemukan di dalam karung Bunyamin. Akibatnya ia sendirilah yang harus bertanggung jawab. Mereka merasa bingung dan putus asa. Akhirnya saudara-saudara Nabi Yusuf pulang tanpa Bunyamin. Padahal mereka telah berjanji untuk menjaga Bunyamin dengan baik. Mereka takut hal ini membuat ayah mereka sangat marah. Sementara itu, rencana Nabi Yusuf untuk menahan adik kandungnya telah berhasil. Mereka akhirnya melepas rindu setelah sekian lama tak bertemu. Mengetahui anak-anak mereka datang tanpa Bunyamin, Nabi Yakub sangat sedih dan kecewa. Beliau cuma bisa bersabar dan memasrahkan semuanya kepada Allah. Nabi Yakub memerintahkan mereka agar terus mencari kabar tentang Bunyamin. Akhirnya mereka pun kembali ke Mesir. Mereka bermaksud untuk mendapatkan bahan makanan. Selain itu, mereka juga memohon belas kasihan Nabi Yusuf agar Bunyamin dilepaskan. Bahkan mereka mengadukan keadaan mereka yang sedang dilanda kesusahan. Kala melihat kondisi yang dialami saudara-saudaranya dan mendengar keluhan mereka, timbul rasa iba dalam hati Nabi Yusuf. Akhirnya beliau luluh dan memberitahu jati dirinya yang sebenarnya. Nabi Yusuf berkata,
"Tahukah kamu kejelekan apa yang telah kamu perbuat dan saudaranya?
Apakah engkau benar-benar Yusuf?"
"Aku Yusuf, dan ini saudaraku."
Mendengar pengakuan Nabi Yusuf, mereka terheran-heran sampai memastikannya berulang kali.
"Allah telah melebihkan engkau atas kami. Kami adalah orang-orang yang bersalah."
Setelah meyakini bahwa yang dihadapannya benar-benar Nabi Yusuf, mereka pun segera memohon ampun kepadanya. Mereka meminta maaf atas kesalahan yang pernah mereka lakukan dahulu. Nabi Yusuf pun memaafkan kesalahan saudara-saudaranya. Beliau lalu memerintahkan saudara-saudaranya agar menjemput ayahnya beserta keluarga mereka untuk datang ke Mesir. Beliau pun diceritakan bahwa ayahnya telah kehilangan penglihatan. Itu terjadi lantaran kesedihan yang mendalam sejak kepergiannya. Nabi Yusuf kemudian memberikan bajunya untuk diusapkan ke wajah ayahnya supaya ia dapat melihat kembali. Sesampainya di rumah, mereka mengusapkan baju milik Nabi Yusuf ke wajah Nabi Yakub. Beliau kemudian merasakan keberadaan Nabi Yusuf karena gembira mengetahui putranya masih hidup. Atas izin Allah, beliau pun dapat melihat kembali. Akhirnya Nabi Yusuf dapat berkumpul kembali dengan semua keluarganya di Mesir. Beliau pun mengangkat kedudukan ayah dan ibu tirinya. Kini semua keluarganya diliputi rasa hormat kepada Nabi Yusuf. Allah telah mengaruniakan kemuliaan kepadanya. Dari kisah Nabi Yusuf ini, kita dapat mengambil beberapa hikmah. Hikmah yang pertama adalah tentang kesabaran Nabi Yusuf dari perlakuan buruk saudara-saudaranya. Mendapat perlakuan seperti itu, dia tetap menerimanya dengan ikhlas dan sabar. Karena dari kesabaran itu pula, Nabi Yusuf memperoleh kemuliaan dari Allah. Selain kesabaran, sikap yang sangat tampak dalam diri Nabi Yusuf adalah kelembutan hati dan sikap pemaafnya. Mendapat perlakuan buruk dari saudara-saudaranya, beliau tetap memaafkannya dan tidak ada rasa dendam sedikit pun dalam hatinya. Bahkan beliau juga tetap memperlakukan mereka dengan sangat baik. Kebesaran hati seperti ini yang sangat penting dimiliki setiap orang. Sikap Nabi Yusuf ini menjadi contoh yang sangat baik bagi kita dalam berhubungan dengan sesama manusia. Hikmah yang kedua adalah sikap jujur dan adil yang dimiliki Nabi Yusuf. Jabatan yang diberikan kepadanya jalankannya dengan sangat baik. Logistik yang dimiliki kerajaan dikelola dengan jujur dan adil, sehingga masa-masa sulit dapat dilewati rakyat Mesir dengan selamat, dan Mesir mengalami kesejahteraan. Hal ini perlu kita contoh dalam kehidupan sehari-hari, terutama ketika kita diberi jabatan, agar dapat menjalankannya dengan amanah.
Risalah Nabi dan Sahabat kali ini, produksi Balai Pengembangan Media Radio Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Semoga kita dapat meneladani nilai-nilai karakter dalam kehidupan sehari-hari. Sampai jumpa.
Risalah Nabi dan Sahabat telah disampaikan. Tinggal bagaimana kita bisa mengambil pelajaran dari sosok dan figur seorang utusan Tuhan, agar kita berbahagia dalam mengarungi kehidupan. Risalah Nabi dan Sahabat, Risalah Teladan.